Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakum għal-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit għall-aħħar darba f'din is-serje, t-tieni serje li b'sodisfazzjoni nħares lura ltajna ma' numru ta' protagonisti illi qasmu magħna r-riflessjonijiet tagħhom dwar hekk kif ra huma l-istorja tevolvi. Dan huwa l-aħħar programm u bi piċir kbir miegħi llum għandi lill-Dottor Joe Licari. Joe, grazzi tal-li l-għajdi li sedina.
Grazzi lilek tal-li studenti.
Dottor Licari, ekonomista, ambasċatur għal-numru ta' snin u f'din intervista li l-sfida tagħha dejjem kull darba tkun illi ma nilħax insaqsi dak kollu li nixtieq jiena, żgur m'għandix dubju sassibu anki il-perspettiva tiegħu interessanti. Joe, bħal kulħadd, ħa nsaqsik ftit jiena il-formazzjoni tiegħek. Joe, daqsxejn ta' tfajjel
il-bidu tiegħek. Mort l-iskola, tal-gvern, il-birgu, Bormla, għaddejt l-eżami għal-liċeo, wara l-liċeo tħalt l-università, dik il-ħabta l-università sir jew avukat, jew tabib, jew perit, għazilt nidħol għal-avukat, bdejt il-kors tal-liġi, fil-frattemp ħadd dik il-BA li konna nieħdu fl-ekonomija Ingliż u Taljan, għabbażi ta' dan. Ħadd scholarship, il-Rhodes Scholarship biex mort Oxford u interrompejt il-kors tal-liġi, tlaqt, studjajt 3 snin hemmhekk, mort tajjeb ġejt lura bħala lecturer fl-ekonomija l-università u lakont l-università komplejt il-kors tal-liġi u ħadd id-digri fil-liġi wkoll l-LLE.
Joe, naturalment imbagħad aħna nafuk għal min jarak anki inti mhux l-ewwel darba li tajt intervisti kemm fuq televiżjoni kemm fuq ir-radju aħna nafuk bħala ekonomista. Allura innamra lejn l-ekonomija minn fejn bdiet, minn fejn ibtet?
Mill-politika. Fil-fatt jiena il-kamp tiegħi l-ekonomija hija economic policy, dik li bit-Taljan jgħidu politika ekonomika. Politika fis-sens ta' policy. Jew macroeconomics, ġifieri il-politika tal-istat. Mhux il-politika ta' intrapriża jew tal-konsumatur, mbagħad il-politika tal-istat li ħdimt u għallimt li iktar hija l-ekonomija internazzjonali. Kummerċ internazzjonali, sistemi monetari internazzjonali, dak jiġifieri ekonomista.
Issa Joe, però inti għal-kontrarju ta' ħafna nies illi forsi l-perkors tagħhom ikun illi l-istudju tagħhom isur Malta, inti l-liġi studjajta Malta, però mbagħad l-ekonomija kważi studjajta kollha barra. U komplejt l-istudju tiegħek fi Franza.
Komplejthom fi Franza, imma hekk nixtieq ngħid li bdejt l-ekonomija mal-persuna li bdiet l-ekonomija u Malta li kien il-professur Renato Cirillo. U introduċiha l-università, l-ekonomija fl-università. Mbagħad mort Oxford, mbagħad ġejt hawnhekk. Mbagħad erġgħet mort barra minn Malta mort Pariġi għamilt dottorat hemmhekk fis-Sorbona dejjem fuq l-ekonomija internazzjonali.
Fis-Sorbona ġew immaġina il-lingwa, il-materja kienet kollha bil-Franċiż, hux veru?
Kollox bil-Franċiż, il-Franċiż kont nafu ftit, hemmhekk li nitalmu sew. Anki t-teżi kitbta bil-Franċiż, l-eżamijiet għamiltum bil-Franċiż ukoll u għallimt bil-Franċiż ukoll.
Ma kienx ma qatatlekx qalbek dak iż-żmien. Sfida li
tħallta hija. Le għax tiġa kelli bażi soda ħafna tal-Latin u Taljan u l-Franċiż jew u lingwi oħra Latini jiġu iktar faċli meta jkollok dik il-bażi.
Inti għamilt żmien ukoll tal-lem hawnhekk, Joe.
Għamilt perjodu 3 snin, jiġri waqt li kont qiegħed lecturer fl-ekonomija u student tal-liġi, imanki għaw Malta kont nallem l-iktar ekonomija internazzjonali u affarijiet oħra wkoll.
Joe, inti naturalment jekk wieħed ħares lejn is-CV tiegħek jispikka ħafna n-numru ta' esperjenzi, pożizzjonijiet li okkupajt barra minn pajjiżna kif qegħdin ngħidu. Ħdimt f'diversi istituzzjonijiet fosthom 7 snin fil-ġus maquda ġo New York. Kieku kellek tħares lejhom daw wieħed ikun qiegħed forsi bi ftit nostalġija jħares lura. Liem esperjenza minnhom taħseb illi kienet l-iktar hekk inċiżiva?
Għanejlek, professionalment huwa l-istudji u r-riċerki li għamilt fuq l-ekonomija internazzjonali b'enfasi fuq l-ekonomija ta' l-iżvilupp. Importanti naturalment fil-qasam ta' ġnus maqgħuda għax hemmhekk għandek illum għandek kważi 200 pajjiż, anki dak iż-żmien kellek 130 eċetera, il-biċċa l-kbira minnhom mhumiex żviluppati. Allora il-kummerċ tal-pajjiżi mhux żviluppati dak jiġifieri aġen il-mentalità tiegħi għal dik hija professjoni bħala ekonomista, imma mbagħad il-fatt li qed tgħix f'pajjiżi differenti dan għamil terba snin nejx l-Iżvizzera Ġeniva dik tagħtik ċerta mentalità fuq il-flus ukoll u fuq kif jgħixu dan nies u l-importanza pereżempju tar-referendum fil-każ ta' l-Iżvizzera. Mbagħad tlaqta għamilt 7 snin New York hemmhekk titgħallem, tiftaħ it-television titgħallem fuq is-sistema politika Amerikana, l-importanza tal-lobbies, l-importanza tal-ġlied jew konflitt bejn il-President u l-Kongress, dawn affarijiet ta' kuljum jitlu fil-mentalità tiegħek, l-importanza tal-stock exchange, il-Wall Street, għax anki meta ma jkunx hemm aħbarijiet timxi fit-triq, jekk ma jkunx hemm aħbarijiet, dak tal-gazzetti jibda jgħid illi l-indiċi tal-stock market tela jew niżel, dik parti minnhom il-kol. Da kollu jiftaħ lek twieqi fuq id-dinja.
Inti meta kont New York ġew?
Għamilt mill-1980 sa l-1987.
Mela kont hemm fi żmien Reagan inti?
Fi żmien Reagan, fil-fatt jiena meta wasalt kien hemm l-elezzjoni għall-President, jiġri fl-aħħar xhur tal-1980, dik il-ħabta jiena l-Amerika. Dejjem ngħid li l-Amerika kelli nivvota dejjem kont nivvota għall-kandidat demokratiku u llum ukoll. Imma meta kont hemmhekk u tisma' ir-Reagan jitkellem u tara x'qiegħed jagħmel, l-unika darba li kieku kont nivvota għall-Partit Repubblikan kien fl-1984, jiġifieri t-tieni elezzjoni ta' Reagan li veru kien jagħti gost anki ta' parsi amateurix, ma kien amateurix xej, imma jurik naqra lat pjuttost pozittiv tal-politika, meta fil-fatti ikun qed jagħmel dak li kellu jagħmel, li kisser l-Unjoni Sovjetika, speċjalment fit-tiġrija għall-armamenti, għax dak kellu informazzjoni, għax kellu CIA ta' di informazzjoni kemm l-ekonomija Sovjetika sejra tajjeb biex huma ikollhom iktar flus fil-budget. Mbagħad kellu informazzjoni iktar privata fej kien jaf li l-ekonomija Sovjetika għax Sovjetika u komunista kienet veru sejra ħażin. Allora kien jaf li jekk jibda tellieqa fuq l-armamenti l-Unjoni Sovjetika se jaqtala nifisha kif fil-fatt tagħmel u l-Unjoni Sovjetika sfaxxat għax l-appersuadiet in-nies bil-komuniżmu bħala ideoloġija u laqas bħala sistema ekonomika. Jiġifieri wieħed mill-fatturi li tkissret l-Unjoni Sovjetika kien il-President Reagan.
Però ġew kien ukoll iż-żmien fejn imbagħad aħna nirreferu għalih bħajna nirreferu para Reaganomics. U allura fil-waqt li l-Amerika kapitalista, l-Amerika neoliberali bdiet tieħu forma qatat nifs lill-avversarju politika tagħha f'dan il-każ jew l-għadu kif se jagħmlu tal-Unjoni Sovjetika, però dak iż-żmien fejn id-dajjef il-qafas tal-welfare fl-Amerika. Id-dajjef dak li aħna fl-Ewropa hawnhekk għax aħna nemmnu fil-social democracies illi inti għandek is-saħħa b'xejn. Dak fi żmien Reagan beda jiddajjef.
Beda jiddajjef il-fatt dak huwa kif nafu. Il-kapitalizmu huwa l-aħjar sistema biex tipproduċi l-ġid. Imma jekk il-kapitalizmu ma tikkontrollax se jaffex il-ħaddiem, jaffex il-konsumatur, jaffex l-ambjent. u bil-liberalizmu ta' Reagan daw l-affarijiet ġraw. Ġifieri kien hemm minn dak iż-żmien li żdiedet innu qasta ugwaljanza l-inegualjanza fl-Istati Uniti u li kompliet issa. Ġifieri għalhekk kienet lek is-soltu ma nappoġġax President Republikan. Ġifieri pjuttost ġifieri nappoġġa xi ħadd illum bħal qabel li lest jikkontrolla il-kapitalizmu biex jipproteġi il-ħaddiem il-konsumatur l-ambjent.
Ġew, ħanagħmel l-aħħar forsi referenza għal inkija żmien tiegħek li kont inti kont flima is-sezzjoni li kont fiha fil-ġnus Magħuda x'kien jisimha?
Kienet Dipartiment Ekonomija Internazzjonali.
Mela, inti l-development tal-economics kif ngħidu hija huwa qasam li żgur ħares leħ. Illum minn dak iż-żmien l-awġi da qed nitkellmu żmien fejn pereżempju iċ-Ċina kien għadu maqjus bħala pajjiż illi għadu jtiġi żviluppat. Il-GDP tal-Olanda kien ikbar miċ-Ċina dak iż-żmien. Fit 30 sena kemm inbidlet id-dinja?
Tbidlet ħafna fil-fatt fil-każ taċ-Ċina kien hemm qalbu l-folja kif jgħidu, anki qabel fl-1979 meta bdew iħarsu iktar favorevolment lej il-kapitalizmu imma dejjem fil-kwadru ta' stat komunista fejn jiddereġi dejjem il-Partit Komunista. Issa, sissa daw waslu għal-għada. Sissa r-nexxiet, mux 100%, jaqadu direzzjoni tal-Partit Komunista u jħallu daqshekk libertà lill-kapitalisti, daqshekk libertà imma kemm, għax il-President Xi għalilhom, tinsewx kollha kemm intom il kull wieħed minnkom kun jomu komunista. U f'kull intrapriża privata kemm privata, iċ-ċellula tal-Partit Komunista hija dominanti u tagħti istruzzjonijiet lill-dirigenti li minn għalihom privati. U kif nafu, għandhom obbligu l-intrapriżi privati fiċ-Ċina għandhom obbligu jobdu bil-liġi istruzzjonijiet ordnijiet tal-gvern ġifieri tal-Partit Komunista. Imma sissa irnexxielhom għax huma Ċiniżi bħala poplu intelligenti jaħdmu ħafna hemmhekk normalment il-ġimgħa tax-xogħlija 9-9-6, jiġri mid-disa ta' filgħodu sat-tisa ta' filgħaxija 6 ijiem fil-ġimgħa. U dawn ma tlaħħaqx magħhom għax mal-kumplament il-pagi baxxi u rnexxew sissa qed ikollhom tkabbir ta' kellhom tkabbir. Ta' 10%, issa jekk ikunx veru daqshekk jew le, u qed jista' jiddiskuti dak, imma bħalissa qegħdin 6%, naturalment tkabbir ta' 6% iktar faċli minn bażi baxxa. Meta mbagħad iktar ma titla' l fuq iktar diffiċli tikber iktar. Imma fl-Asja kien hemm suċċess ekonomiku taħt il-kapitalizmu, il-Ġapan, Taiwan, il-Korea t'Isfel, taħt il-komunizmu fiċ-Ċina. Ra wieħed jgħid li hemm xi ħaġa mhux qed inikabel fors, imma fl-Asja għaliex pajjiż tal-Asja ikollhom suċċessi ekonomiċi li pajjiżi Arab ma jkollhomx. Minkejja l-flejs gwali għandhom biż-żejt. Ġifieri fl-Asja kien hemm suċċess ekonomiku taħt il-kapitalizmu, taħt il-komunizmu wkoll, allura bil-forsi għandha x'taqsam xi ħaġa.
Ridu ngħidu wkoll li Ċina hija pajjiż kbir għad hemm partijiet miċ-Ċina li qas dawnu ilma m'hemm. Allura meta nħarsu lejn forsi lej Shanghai, lej Beijing u naraw ir-rikkezzi, ma trid jgħid ukoll li kienet interessanti jiena kont qrajt teorija illi il-protesti ta' Tiananmen tal-89 illi kważi kulħadd jassoċjhom mal-forsi xewqa ta' iktar libertà, hemm teorija li tajt illi numru ta' nies kienu qegħdin jipprotestaw mhux għalhekk, imma għaliex ir-riformi li beda Deng Xiaoping, ir-riformi ftit iktar liberali ekonomikament kienu qegħdin jaffettwaw lin-nies ħażin. u allura kien hemm min qed jipprotesta kontra dawk ir-riformi. Ġifieri dinha.
Verissimu, u ma ninsewx, aħna nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. L-ikbar problema ta' immigrazzjoni li hawn fid-dinja llum hija fiċ-Ċina immigrazzjoni mill-irħula,
mill-interna,
mill-irħula lejn il-bliet, għax hemmhekk trid il-permess, għax hemmhekk marbut li toqgħod f'ċertu post, allura jekk minn dak il-post fraħal titmur fil-belt, allura f'pajjiżek sest issir immigrant illegali. Ma jkollokx dritt li tibgħa titfa' l-iskola, ma jkollokx ħafna drittijiet, kulħadd jaf li dan qed isir għax hekk l-ekonomija timxi l quddiem, imma qed tikser il-liġi ma qed jittollerawha għax hija tiġġenera l-ġid kapitalista. Jiġifieri il-Ċiniżi jiftaħru, naħseb għandhom raġun, illi fl-aħħar 40 sena refgħu mill-faqar estrem 400 miljon ruħ jew 500 miljon ruħ. L-ewwel mill-faqar estrem dawk kienu qegħdin kważi jmutu bil-ġuħ, ma jfissirx li saru sinjuri, imma qollewhom, refgħuhom mill-faqar estrem biex jibdew jgħixu sura ta' nies, imma għatfadal oħrajn illi qed jgħixu ngħidu aħna qishu aħna fi żmien Ġesu Kristu 2000 sena ilu.
Li interessanti ġew huwa kif dek żewġ pajjiżi l-Indja u Ċina fejn l-istess hemm migrazzjoni interna qawwija però mbagħad sistemi politika totalment differenti minn xulxin. U tnejn li huma qed jipprosperaw, tnejn li huma popolazzjonijiet kbar però waħda one party state u l-Indja huwa l-iktar pajjiż demokratiku, l-ikbar pajjiż demokratiku fid-dinja. Ġew, ħani ġi ftit lura, għalik il-karigi li kellek inti servejt kważi għal 25 sena ta' ambasċatur. F'diversi ruoli, f'diversi pajjiżi. Kont ambasċatur bejn is-87 u l-91 lejn il-Belġju, l-Olanda u l-Lussemburgu, kif ukollek iżmien kont delegat permanenti lejn il-Komunità Ewropea. Xi flessijiet
hemmhekk hemmhekk ngħidlek li 90% tax-xogħol kien bħala ambasċatur għall-Ewropa l-lum ngħidu għall-Unjoni Ewropea kienet dak iż-żmien li jsi. 90% tax-xogħol hemm kien.
Ejna mhu riflessjoni politika ġew, is-87 kienet il-bidu ta' foglja ġdida fl-istorja ta' pajjiżna. Inti li kont qed isservi barra fil-qasam tad-diplomazija, kont innota li kif iħarsu lejna kien issa b'mod differenti fis-87?
Ħanilek bil-mod. L-ewwel qed tqis li veru dak li qed inti libna folja ġdida. Imma mhux kulħadd hemmhekk ġo Brussell, Pariġi, Berlin, mhux kulħadd qiegħed jiffoka l-ħin kollu fuq Malta, da jkun ara li hawnhekk inbidel il-gvern, dawn iridu jidħlu issa, jridu jidħlu issa qabel ma kinux dik l-attitudni li kienet, jiġifieri kien hemm xogħol biex tqajjem fihom kuxjenza fis-sens li jirrikonoxxu illi Malta issa trid titħol. Meta huma dik ma kienx fażi għalihom dik li jsejħu ta' tkabbir, ta' enlargement, għax kienu magħhom biex jagħmlu s-single market, jagħmlu ħafna riformi interni u kulħadd qed jgħidlek mhux għalissa, mhux għalissa, mhux għalissa, u fil-fatt il-gvern inbidel hawnhekk u beda il-proċess biex nitlu kif qed inti 1987. Qabel iddeċidew li ħajkun hemm tkabbir biss fl-1992 meta kienu tiġa ftehmu fuq is-single market is-suq uniku komuni. Jiġifieri ma kienx għalihom ma kienx il-mument ta' tkabbir. Mbagħad fuq Malta inqas u inqas imħabba il-problemi li kenna jew li ħasbu li kenna.
Ġew iktar tard fit-tieni parti forsi iktar tal-intervista ħankun qegħdin nitkellmu dwar paper li inti għadu kif kellek ippubblikata li proprju tagħti iktar backdrop biex ngħidlek storiku ta' dan iż-żmien. Ħasaqsik ftit ukoll dwar
qejt ippermettili li ġi pubblikata minn merita storika. Minn
storika sena tiftix
nagħtuhom il-krettu.
Assolutament, assolutament. Però ħaniġu għal dik ftit iktar tard ġew għaliex inti kont involut anke f'ċertu negozjati. Ġifieri għandi kif saqsejtek dwar il-counterparts tiegħek kif kien qegħdu iħarsu lejn pajjiżna, però inti servejt ukoll f'negozjati bħala ċesta Malta għal Eurocontrol. X'kienet dik?
ħanajlek, Eurocontrol, ġifieri aħna Eurocontrol hija l-soċjetà for the safety of civil aviation. Ġifieri, daw ikollhom ikunu air traffic controllers, daw ikunu hemm isfel u jippruvaw jiddiriġu l-ajruplani ċivili u mhux militari. Issa l-air traffic control aw Malta beda taħt l-Ingliżi meta bdiet l-avjazzjoni ċivili, jiġifieri daqs 100 sena ilu, u minn Malta daw kienu jagħmlu dax-xogħol ta' air traffic controllers fuq biċċa kbira tal-Mediterran, il-Libja kollha sa biċċa mis-Sudan. Meta sirna indipendenti wiritna din iż-żona kbira. Mbagħad wara l-1976 il-Libja bir-raġun kollu talbet li tikkontrolla l-parti tagħha u aħna bqajna b'dik iż-żona kbira li naraw fil-Mediterran ġifieri ftit il-barra minn Tunis sa ftit il-barra minn Kreta, qesu trapiż fil-ġeometrija konna nedulu fejn għandhom għandna d-dover u dritt li nikkontrollaw it-traffiku fl-ajru. Issa jiena l-ewwel meta rajt Eurocontrol kont attirat mill-fatt li ejja ma jridux jidaħluna fil-Komunità Ewropea immedjatament, mela naraw fejn nistgħu nidħlu u di kienet waħda minnhom kont attirat mill-fatt li din hija Euro xi ħaġa. Mbagħad iktar ma dħalt fil-font, indunajt li kien hemm il-flus x'taqla' ukoll għax l-ajruplani li jaqsmu din iż-żona tagħna. Kull wieħed iħallas il-flus dik il-ħabta il-miżata li kienu jħassu kienet ftit li xejn għax kienet ilha l-istess xi 20 sena, meta dħalna fil-Eurocontrol kienet il-Eurocontrol li bdiet tiġbor il-flus fuq brati Ewropej. Mbagħad il-Malta qittija sema, ġifieri jekk ajruplan imur mill-Iżvezja sa Malta jaqsam ma nafx kemm il-żona. U dawk jikkalkulaw skont il-distanza u jieħdu commission għax-xogħol qed jagħmlu u li ngħidulna l-flus. Aħna bdejna naqilgħu il-flus minn fuqha bidritt, jiġifieri dawk kienu la grant, la loan, imma billi aħna qed nagħmlu x-xogħol nitħallsu tiegħu, dik kienet il-Eurocontrol.
U kifett inti l-erja kienet kbira ħafna jiena
niftakar.
Il-professur David Attart jgħid li aħna kienet tasal sa ċad dik l-erja.
Fiż-żmien kienet tasal sa ċad li huwa qiegħed ftit taħt il-Libja. Imma dik il-parti aħna ċedejniha lill-Libja meta kienu xi negozjati wara li tela l-Gvern tal-Labor tal-1971 ftit wara. Imma l-Libja kellha dritt li l-arja ta' fuqha tikkontrolla hi.
Ġew, però kien hemm trattati oħrajn li inti tajt sehem fihom il-European Bank for Reconstruction and Development bħala bank u koll it-tielet protokoll finanzjarju.
Ejba.
Tad-89.
Il-protokoll finanzjarju naturalment kien hemm it-trattat ta' assoċjazzjoni bejn Malta u il-Komunità Ewropea tal-1970. Mbagħad wara f'xi 74-75 żdied protokoll finanzjarju. Un bat iħor, kull darba jkollok tinnegozja biex tipprova tieħu kemm tista minn għandhom, jekk jista' jkun mhux wisq bħala self loans u kemm jista' jkun ħafna bħala grants, jiġifieri jagħtik il-flus. Dik waħda minnhom ħaġa ta' rutina, jiġri konna qegħdin bqajna nejxu naħdmu fil-kwadru tal-trattat ta' assoċjazzjoni meta aħna ridda nidħlu nkunu membri, imma trid taħdem dak li għandek. U ma dak il-bank li semgħit inti kien importanti għax waħda mill-problemi li kienna fl-ewwel sentejn kienet in-newtralità. Issa, in-newtralità aħna konna nidulhom hemm l-Irlanda wkoll u l-Irlanda tiddejja. Għax l-Irlanda meta daħlet mar-Renju Unit fl-1973 kienet għamlet xi impenji imma bil-paroli biss mid-dehra mhux bil-miktub illi di l-affari tal-neutralità tieħu ħsiebha. Allora ġejna aħna kull meta jgħidu lna mandkom in-neutralità, kien jgħidu l-Irlanda wkoll, l-Irlandiżi jdejqu. Issa li ġara huwa li dil-problema ebet waħeda meta għal-ħajt ta' Berlin u l-usfaċċat sentej wara l-Unjoni Sovjetika. Issa f'Novembru 1989 għal-ħajt ta' Berlin xar wara l-Komunità Ewropea ta' dak iż-żmien iddeċidiet li tibda dal-bank biex tgħin il-privatizzazzjoni f'dawk il-pajjiżi li kienu komunisti soċjalisti. U hemmhekk jiena rajt di tiġi l-esperjenza u titkellem li ridna nidħlu mill-bidu kif jgħidu nkunu founding member. Għax fil-bidu faċli tgħid irid nidħol. Jekk imbagħad l-affarijiet ikunu meta t-tren ikun telaq, imbagħad diffiċli biex tla' fuq. U niftakar li meta kien qed jaqa' l-ħajt ta' Berlin, hawnhekk kien hawn il-Prim Ministru tal-Lussemburgu fuq Vista u jiena kont miegħu l-ħin kollu u f'dawn iċ-ċirkostanzi tkun fil-karozza miegħu u jitkellmu. U dak kien qalli aħna l-Lussemburgu fit-tieni gwerra. Invadewna l-Ġermaniżi, okkupawna, għaliex għax ma kenniex profil internazzjonali fost affarijiet oħra u għal wara l-ispiċċat il-gwerra ħadna deċiżjoni li nidħlu f'kull organizzazzjoni li kienet qiegħda tinbet dik il-ħabta nibtu ħafna. U ma komplewx għax jispiċċaw wara sena, sentejn tlieta, imma kien hemm oħrajn bħal European Coal and Steel Community, l-komunità li kienet il-bidu tal-Unjoni Ewropea, dik tħanna fija u wittitna, bidiet in-NATO tħanna fija, għalla voli għadawk mandok xi armata kbira, u enitna. Mbagħad b'dik l-esperjenza jiena meta rajt li daw ħajbdew kienet warajja l-iktar l-Unjoni Ewropea li jwaqfu dan il-bank. Imma għal-bidu kien hemm ħafna dubji, l-Amerikani ma kienu żguri li jriduh, il-Ġappuniżi laqqas, l-Ingliżi bħas-soltu ma kienux sħan laqqas. Ġibt il-permess minn Malta naturalment u għedilhom ħanidħlu. U hemmhekk għadu gost, jiġri anki Malta qiegħda magħna. Issa il-motivazzjoni vera kienet li aħna ridna nuru li aħna pajjiż Ewropew matur biex jieħu sehem u jkun fuq in-naħa ta' l-Komunità jew l-Unjoni Ewropea.
Ġew, inti semmejt il-protokoll. Daka li l-in mill-protokoll, per eżempju, li kienna mal-Italja, għax veru?
Le, dak.
Protokoll ieħor.
Dak protokoll ieħor. Da, jiedu l-protokoll, protokoll ġifiri, annex. Il-veri mal-Italja kienna trattat għatanna ta' kooperazzjoni militari, imbagħad jagħmlu protokoll annex fej ikun hemm iktar minn protokoll wieħed, u għed minnhom ikun finanzjarju fuq il-flus. U fil-każ ta' kif għedlek il-trattat ta' assoċjazzjoni ma' l-Komunità Ewropea għamilnieh kien ikopri l-iktar jew kważi biss il-kummerċ bejn Malta eċetera, u mbagħad dasar taħt gvern nazzjonalista, u mbagħad xi 3-4-5 snin wara taħt gvern laburista kien hemm xi reviżjoni ta' dan it-trattat, kien hemm u flok tbiddel it-trattat tagħmel protokolls. Issa kien hemm protokoll minn għalija anki fuq l-kummerċ fl-agrikoltura u kien hemm protokoll finanzjarju. Wieħed tnejn tlieta u mbagħad wasalna li tħanna jew wasalna biex nidħlu kellna il-pre-accession funds u issa hemm il-fondi Ewropej.
Ġew inti kont ukoll ambaxxatur għall-Franza u delegat permanenti lejn l-UNESCO bejn il-91 u s-96. X'memorji għandek ta' dak il-.
Ħanilek, Franza, tittiftakar waħda. Franza dejjem kienet kontra it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Dal-aħħar kont qed naqra nara l-politika kien liktar il-Franċiżi mbagħad warahom xi xogħod oħra li kienu kontra it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea biex titħol l-Albanija u l-Maċedonja. U l-argumenti li użaw kienu eżatt l-istess argumenti li kienu jużaw kontra tagħna tliet insenilu jiġifieri. L-ewwel iridu nirriformaw ġewwa l-Unjoni qabel niftħuha għal membri oħra u anki intom tridu tagħmlu ċerti riformi qabel titħlu. Issa il-verità hija li meta twaqfet l-Unjoni Ewropea kienet suq komuni dak iż-żmien, kien hemm sitt pajjiżi biss 25% tal-voti tal-pis tal-voti kull wieħed kienu tal-Ġermania, Italja u Franza, 25% oħra kienu maqsumin bej il-Belġju, Lussemburgu u l-Olanda, imma l-Italja gvernijiet ma kienux sodi. Il-Ġermania kienet għadha ftit kif għadha xi ftit, imma kienet iktar beżana mill-li tieħu inizjattivi politiċi dejjem tikkonċentra fuq l-ekonomija. It-tliet pajjiżi tal-Benelux, pajjiżi żgħar, għala Franza b'25% tal-voti kienet fil-fatt f'idejha kellha iktar min-nofs tal-poter. Issa kull darba li l-Unjoni Ewropea suq komuni kiber, il-pis ta' Franza niżel. Fil-fatt, il-Franċiżi bdew Franċiżi de Gaulle għalihom istennew 10 snin lill-Unjoni lill-Ingliżi. Saħarġu. U baqgħu jopponu l-allargament ta' kull pajjiż b'eċċezzjoni waħda tal-Greċja imma dik ċirkostanzi speċjali. Jiġifieri jiena l-ewwel meta wasalt 1987 Brussell sibt li l-kummissarju responsabbli kien Franċiż Chesson li kien ex Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Franza u li l-Malta ma ridix. U jiena għamilt minn meta wasal sal-aħħar ta' 1988 naħdem u ma tarax riżultati tażaq fl-ilma. F'Jannar tbiddel il-kummissarju u floku sar wieħed Spanjol u da fehmna l-affarijiet bdew isiru. Għax dan Spanjol kien demokristjan bħall-gvern Malti tal-dak iż-żmien, kien ukoll importanti dan ġej minn Ibiza, gżira oħra. U fehmna mill-ewwel, imma bħala Ibiza gżira gżira f'pajjiż kbir, Spanja. Dan li kien qalli, għalli jaħasra kieku kontu 5 miljuni. Fuq dik hija kieku l-affarijiet jimxu aħjar. Issa hemmhekk sakemm kien hemm il-Franċiż kollox f'idejh ma mxejniex tajjeb. U meta jiena mbagħad sirt ambaxxatur Pariġi, isib il-verità li daw ma rridux l-ewwel nett biex tħanna kellu jaqbel kulħadd anki il-Franċiżi. Imma fuq it-triq qabel tħanna. Franza kienet wieħed mill-iktar ibsin. U sabet il-problemi jkoll dejjem l-enfasi kien fuq il-problemi, ma jgħidulek x'kuċċa kienma id-daqs, u mbagħad għandhom idea tiskanta titkellem ma' nies hemmhekk li l-ewwel qed jaħsbu l-ewwel idea hija li aħna Anglo-Saxon. Jiġifieri Ingliżi. Mbagħad jisimgħuna nitkellmu, jgħidu mela daw Libjani. Mbagħad jaraw daw il-knejjes kollha, jgħidu mela sqallin. Imma jekk aħna Ingliżi jew Libjani jew sqallin, ħaġa żgura li m'aħniex tagħhom.
Ġew jiena sa waqfek għaliex għandna pawża qasira sa nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. maqom jina George Vital Zammit il-programm minn wara l-pirtira mija jillum Dr. Joe Lee Karif l-ewwel parti tal-intervista rajna ftit ukoll l-iżvilupp tal-karriera professjonali. Issa beħsibna li niddedika ftit iktar spazju lejn paper illi ġiet ippubblikata reċenti fil-Journal Melita Historika, il-paper tiegħek ġew Malta and European Union How We Missed Joining in 1995. U allura interessanti ħafna din għaliex bat aspett storiku importanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna u inti qed tgħid qed tagħti raġunijiet għalfejn dak l-iżvilupp ma seħħx qabel. Aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004, però inti hawnhekk qed tagħti spjegazzjonijiet kif stajna nidħlu kważi 10 snin qabel. Ġew, ittina ftit il-qafas ta' dan il-xogħol.
Iva. L-ewwel qed Aħna bdejna naħdmu fl-1987 u huma iddeċidew f'Ġunju ta' 1992 illi jiftħu n-negozjati għad-dħul ta' xi pajjiżi u daw kienu l-pajjiżi ta' l-EFTA, ġifieri European Free Trade Association, il-pajjiżi nordiċi. L-Svizzera, l-Austria, fil-fatt spiċċaw li l-Norveġa u l-qas l-Svizzera ma daħlu, fuq Malta, Ċipru u Turkija ħadu deċiżjoni differenti. Ġifieri, kieku Malta kienet fuq il-lista, aħna konna nibdew in-negozjati u konna nidħlu ma dawn l-oħrajn fl-1995. Qiegħed ngħid hawnhekk huwa kellna xi problemi.
X'kienu dal problemi ġew?
Il-problemi. Kifet jina għawek f'dil paper, nejdu wieħed problema wara l-oħra, l-ewwel, id-daqs. Kulħadd jeħares lejk u jgħidlek inti laqqas miljun ruħ m'għandek trid siġġu fuq il-Kunsill Ewropew, trid il-nies membri fil-Parlament Ewropew, trid kummissarju, eċċetera kbira. U aħna konna jiena oħrajn, konna ngħidulhom bħal Lussemburgu, imma l-Lussemburgu jgħidulna dak founding member. Iġveri daħħanni fil-bidu, u naturalment meta nidu għek konna ndejqu l-Lussemburgu. Għax fiż-żmien kien ħaċerti privileġġi għax iċedulu. Ma tafx inti għax għadu żgħir, eċetera, imma meta mbagħad iridu jidħlu pajjiż ieħor Malta, u forsi ieħor Ċipru, jgħidulek issa żgħir. Da iċ-ċokon ta' Malta huwa dejjem problema għal Malta fin-negozjati internazzjonali. U dan problema ta' veru. Mbagħad f'dak il-kontest kien hemm il-politika barranija ta' Malta fis-16 il-sena ta' qabel. Meta kellek gvern laburista li rid jaqta kemm jista' il-kuntatti mal-Ewropa u li Malta tkun ekwidistanti.
Ġewwa fiftit, huwa fiftit. Aħna għandna ħafna f'moħħna il-famuż ritratt tal-Professur Guido De Marco jagħti l-applikazzjoni lil Gianni De Michelis biex Malta tidħol fil-Komunità Ewropea kif kienet issejjaħ dak iż-żmien. Għal fini tal-tanki ta' kuntest storiku, dak kien id-89 mhux veru.
Iva,
issa,
le, fil-1990.
Dan il-ritrat. Issa, allura, dawn il-problemi li bdew joħorġu li jinti ħadd issa ħadd tkun qed telenka fosthom iċ-ċokon kif bdejt inti, dawn in-negozjati infetħu kienu u bdew ħirġin dawn il-.
In-negozjati infetħu iktar tard ma' Malta. Nsejt ma dan fetħu ma nfetħu wara li reġa' tal-gvern nazjonalista fl-1998. Ġifieri aħna konna.
Għax kellha l-applikazzjoni friżata.
Ġifieri dak il-ħabta 1987 wasalna aħna rridu nidħlu l-ewwel rridu jindunaw li nbidel il-gvern, li nbidlet il-politika barranija tal-gvern li indunaw. U mbagħad jibdew jgħidulek iċ-ċokon, l-ewwel problema li jiffaċċawlek ma' wiċċek. U mbagħad kien hemm l-istorja reċenti ta' politika barranija bejn ta' Malta ta' dak iż-żmien li riedet tkun newtrali bejn fuq l-Unjoni Ewropea u isfel il-Libja tkun ekwi distanti, jiġifieri il-bogħod mit-tnejn indaqs. U dak għalina kien ħaġa fondamentali għalix aħna li ridna nitħlu, ridna nitħlu. L-għonet Malta independenti imma ċkejkna ma tistax toqgħod qesha vapur bejn sema u ilma trid torbot jew ma fuq jew ma isfel. Ridna norbtu ma fuq għal din hija l-identità tagħna Malta pajjiż Ewropew. U anki raġunijiet ta' demokrazija. Trid titfal ankri mal-Ewropa biex tiżgura li Malta tibqa stabbli, demokratika u Ewropea illum naraw kiku irbatna misfel, kiku tfajna l-ankra mal-Libja. Kiku Malta mhix qiegħda. Edha ħafna armi li edha l-lum. Issa jena minix nejtu qatmajet l-Unjoni Ewropea. Ixa ħaġa perfetta, irridu nkomplu naħdmu, nikritikaw, nbidlu. Imma bej l-lum, bej l-Unjoni Ewropea u l-Libja, ma min jaqblinna li nkunu rbatna bħala politika, bħala identità ta' Malta. U fuq dak naħseb li kenna raġun u li żmien tagħna raġun. Dik l-iktar ħaġa importanti. U mbagħad konna nafu u llum qed naraw illi meta norbtu ma' l-Unjoni Ewropea qed ngħinu it-kbir tal-ekonomija ta' Malta. U dan mhix weda, mhix ħolma, illum qed narawha l-ewnet narawha żgur bil-fondi Ewropej. Daħlu Malta qed jidħlu mal-biljun, 1,000 miljun euro. Narawha fit-toroq, narawha fil-ħafna proġetti li jkun hemm, faċċati ta' knejjes, il-palazz, eċetera. Litteralment daħlu ġew ħafna flus. Barra minn hekk għandna suq ikbar. Għanna madnix suq ċkejken imma suq ta' mijiet ta' miljoni ta' konsumaturi. Mbagħad importanti wkoll irbatna l-standards ta' Malta ma' tagħhom. U anki hawnhekk m'inhiex qed ngħid li l-ħaqna s-sema qed ngħid li l-Unjoni Ewropea laħqet is-sema imma għal dak li huma standards ta' protezzjoni tal-konsumatur tal-ħaddiem. Tal-ambjent għamilna sewa l-irbatna ma fuq għax daw l-standards jistgħu jitilgħu il fuq u mhux jinżlu l-isfel. Mbagħad importanti s-sema kieku ma konniex membri tal-Unjoni Ewropea ma konniex nistgħu indaħlu l-euro bħala munita tagħna. Issa aħna tagħna f'Jannar tal-2008 fl-euro, ftit xhur wara, fl-istess sena, kien hemm kriżijiet finanzjari mondjali. Aħna konna għall-irdos fiż-żona euro diġà. Issa, kieku konna għadna bil-lira Maltija, dil-lira Maltija kienet tkun issa frajgatina fit-tempesta, mentri fl-euro issa qegħdin irdos fuq aircraft carrier. L-aircraft carrier għandu l-problemi bit-tempesta imma ħna ġewwa. Kieku konna bil-lira Maltija di l-povera lira kienet it-tir bħal werqa friefnu.
Jiġifieri l-verdett tiegħek ġew huwa li l-isħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kienet suċċess.
Kienet suċċess politiku u dan qed naraw ħax suċċess ekonomiku bla dubju ta' xejn. U naħseb dan l-lum jgħamet jħkulħat, l-lum mawx ftitaw li jridu.
Inti li teħiġ barra, u għallura stajt tara kif pajjiżi oħra qed iħarsu per eżempju meta kellna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, aħna fl-2017, għal sitt xhur mexxejna koordinajna l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Forsi kieku kellek tgħidha li xi ħadd ftit snin ilu kien jgħidlek ħolma li qatt mhux tiġri, però għal sitt xhur minnija. Kif taħseb li ħarsu lejna l-pajjiżi barranin?
Għamilniha kif għamluha pajjiżi oħrajn, anke ħafna ikbar minna, b'ċertu suċċess, dan ikollok il-programm tiegħek tipprova timbuttaħ, 28 pajjiż ma jistax ikun il-ħadd tiegħek dejjem, imma dejjem qiegħed timbuttaħ fid-direzzjoni tajba u naħseb illi ħriġna tarġil, ħriġna tanis waqt dik il-presidenza. Problema ma nagħlew ta' xejn. Kienu problema ta' logistics sempliċement għax kien hawn elezzjoni Malta waqt li hemmhekk qed ikollok il-presidenza, imma anzi llum il-presidenza jkollok ftit għajnuna mill-presidenza ta' qabel u ta' wara, jiġifieri jkollok tlieta, imma urejna li aħna pajjiż membru normali. Għax dak li tittejt.
Ġo, inti qed issemmi numru ta' miri li aħna lħaqna llum pajjiżna bħala pajjiż illi l-isħubija kienet suċċess anki l-presidenza, però meta kont qed telenka l-problemi jew ħanaqbad waħda minnhom, semmejt inti illi n-neutralità u l-non-allinjament il-pożizzjoni allura fil-politika barranija ta' pajjiżna setgħet kienet issue. Ħan saqsik issa xi ħaġa illum meta tħares li n-neutralità huwa kunċett anakronistiku? Jew huwa kunċett li għandu jibqa' enshrined fil-kostituzzjoni ta' pajjiżna.
Ħanejlek, il-kostituzzjoni qed hemm, ma nasibx li dan huwa issue bejn xi issue kbir, ħadd ma nasibx li xi ħadd irid ibiddel dik il-klawżola.
Imma jagħmel sens in-neutralità? Illum aħna parti minn blok.
Iva, jagħmel sens fis-sens li ma trix bażi barranija u Malta. Jena meta jsemmu bażi militari niftakar f'dawk il-pjanċi li kont nara. Jibdew il-birgu qudiem il-Knisja. Qudiem il-Knisja x-xatta l-birgu, jibqgħu sejrin Bormla u jaslu sal-isla. Pjanċi suwed fuqhom il-barbed wire għax hemmhekk ma tistax tħares dak tal-militar, dak tal-Ingliżi. U postijiet oħra llum il-fortin il-birgu, postijiet oħra bil-barbed wire ma tistax tidħol. Naħseb li fiċċo kont ta' Malta ma rridux bażi hawnhekk militari, jiġifieri fuq dik naħseb.
Ma jista' jkun l-Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni pereżempju.
Pożizzjoni pereżempju aħna imma s-sistema hija hemm movimenti biex u din li kienet il-problema dak iż-żmien, dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda problema fuq in-neutralità, imma ħlifa dak li kienu jsejħu il-viżjoni, il-motivazzjoni għal quddiem fil-Komunità Ewropea kif kienet. 30 sen ilu, neutralità ma kienx problema. Imma jekk huma kellhom l-ambizzjoni l-mira l-iskop illi ikun hawn Ewropa tad-difiża, raw illi il-problema setgħet kienet. Għal Malta oħrajn setgħet kienet problema. U mhux aħna biss, kien hemm l-Irlanda kienet ilha hemmhekk. Mbagħad daħlu fl-1995 l-Awstrija, il-Finlandja li huma neutrali wkoll, l-Iżvezja. U minn dak iż-żmien law anki oħrajn ċipru, jiġifieri llum hemm meta jitkellmu fuq difiża hemm ċerta flessibilità kif rajna issa Malta f'ċerti affarijiet ta' difiża. Ma daħliċ.
Ġo, inti il-sujġett ta' din il-paper huwa kif Malta ħawi misjoining in 1995. U allura kien hemm anki fil-paper tgħidu inti kien hemm numru ta' pajjiżi illi fil-bidu kienu favuri sħubija ta' Malta u kien hemm pajjiżi wkoll li kienu kontra. Min kienu da?
Ħanejlek, ħaġa żgura, li meta wasalt jiena fil-bidunet pajjiż wieħed biss kien favur u kien qed jgħinha li kienet l-Italja. Li baqgħet mill-bidu sal-aħħar l-ikbar appoġġ għal Malta. Mbagħad kien hemm oħrajn li kellhom ċerti riservi tmura l-Griegi jgħidulek aħna rridu l-Malta tidħol imma ċipru wkoll. U dak kien jarraqna għax hekk huma jfissru li Malta waħedha ma tidħolx għax jidħol ċipru wkoll. U ċipru għandu l-problemi. Konna nejdu nipretendu jappoġġjana l-Lussemburgu, imma l-Lussemburgu kien komdu bil-ħafna vantaġġi kien akkwista, ma jħuġ gost li niġu aħna jidu aħna wkoll irridu nkunu bħalek. Insemmu n-neutralità kienu jdejqu l-Irlandiżi, għax huma kienu jippruvaw inessu l-kulħadd li huma li huma neutrali, u bad kellek l-Ingliżi kienu xettiċi, il-Franċiżi damu sal-aħħar isemmu l-problemi iktar. Ġifieri ma kienx hemm fl-aħħar evotaw favur tagħna il-Franċiżi u kulħadd. Kien hemm Spanja u l-Portugal kienu jissimpatizzaw, imma li ma kienx hemm ma kienx hemm entużjażmu biex tidħol Malta fin 1995 imma l-problemi ta' ċokon tal-politika barranija li kien hemm taħt gvern Laburista f'dawk is-16-il sena fejn aħna kienna l-imġ li aħna qed nirrappreżentaw lill-Libja. Kien hemm hawnhekk importanti ħafna nuqqas ta' konsensus. Għax hawnhekk il-Partit Laburista fl-oppożizzjoni kompla jopponi sa' referendum tal-2003. Allora, kienu jgħidulek, allora, jekk jitla liħor, xieġri. Kienaw il-problema, 1987, kienaw il-problema ta' fragilità tal-gvern. Kienu jaraw gvern maġġoranza ta' siġġu wieħed. F'Malta kemm il-darba kien il-gvern kellu siġġu wieħed ta' maġġoranza u xorta gverna. U kienu jiġu bidal ħafna problemi u mbagħad kien hemm l-ekonomija ta' Malta kienet għadha tiddependi wisq mill-istat. Ġifieri ma kienx komunista, ma kienet soċjalista ftit iż-żejjed. Kien hemm allora daw meta semmihom kollha f'daqqa kienu jagħmlu pakkett ta' problemi mhux ħażin. Allora jfisser li aħna ridna naħdmu iktar.
Inti din il-paper tiegħek kont storiku bid-dettalji u jiena nistieden anke min qed jaqrana jfittex din il-paper Malta and European Union How We Miss Joining in 1995, però inti tispiċċa l-artiklu billi tgħidek. But when all is said, would Malta have joined the European Union in 1995 if, u ti għafem mbagħad titfaħħa bħala mistoqsija, hypothetical questions are best left unanswered. But despite all the incertitudes, one thing is certain. By June 1992, our candidacy to join the European Union was still touch and go. And support for it was tepid, because we had not done all we could, and we had done some things we should not have done. Tista, għonek għattajt ħafna, 50, imma għattalaq bija.
L-għonet għattajt li ma nistax nejt x'kien jiġri kieku għamilna hekk u kieku għamilna hekk. L-iżgur huwa li support kbir, appoġġ kbir ma kenniex minn kulħadd, kienna li ġara huwa Italjani kienu magħna. De Marco li kien ministru tal-affarijiet barranin kien jitkellem mat-Taljani li assigurawh mill-appoġġ tagħhom u għamela fatta fil-fatt u veru l-Italjani baqgħu sal-aħħar jippruvaw ipoġġu lill-Malta fuq dik il-lista ta' nies li magħhom fil-fatt. Jiena nikwota dak li qal Fenek Adami fil-ktib tiegħu My Journey qallu Andreotti li moment wieħed Malta kienet fuq il-lista ta' dawk li magħhom jħajjblew negozjati u mbagħad mar jorqod u meta qam sab li Malta ma kienx imniżla. Ma kienx imniżla għax waqt li kien l-appoġġ kbir ta' Taljani l-appoċna ta'na ma kienx daqshekk imferrex mal-11 il-pajjiż l-oħra. Ma ninsewx kienu għadhom 12 dik il-ħabta. Allora, jekk kulħadd huwa tepid kif qed jiena ġifieri fietel, allora l-affarijiet ma sarux. U għaliex ma sarux? Ma sarux hawnhekk nikkwota għax ma ħdimniex biżejjed l-ewwel nett. U dejjem ikkwotajt il-Fenek Adami għax naqbel miegħu għax kont naf li danu veru. Għax jgħid illi hawnhekk ħan traduċi mill-Ingliż illi wara il-fatt illi De Marco kien sar President tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda kienet distrazzjoni għalih għax spiċċa jikkonċentra iktar fuq ix-xogħlu fil-ġinus maquda mill-li fuq l-applikazzjoni tagħna li nidħlu meta kenna bżon dak l-appoċ u fil-fatt ujna nikkuota Demarco stess fl-autobiografija tiegħu illi jgħid fejn mar f'dak il-perjodu mar Ċina darbtej Mosca il-Korea ta' fuq u tisfel mar l-Etjopja l-Indonezja l-Palestina dan ma daw l-affarijiet ma enunix biex nitlu fl-Unjoni Ewropea dak kienx xogħol tal ġnusma qogħda naturalment ma kienx qed jaħli żmien dan għandu 24 sija fil-ġurnata jekk qiegħed iċ-Ċina mhux qiegħed il-Ġermanja biex jillobbja hemmhekk u fil-fatt ma tantx il-lobbja madal pereżempju fil-autobiografija ta' Demarco ma jeħroġ illi ġi li mar il-Ġermanja pereżempju u Danimarka għal dawk ukoll għandhom kelma jew li mar l-Irlanda jew il-Portugal daw affarijiet importanti ġi Franza. U ngħid ukoll id-dettalji li ġie Franza f'Mejju meta d-deċiżjoni ttieħdet f'Ġunju. Jiġifieri l-iżgur huwa li ma tfajniex l-isforzi u x-xogħol u l-ħidma tagħna kollha fuq l-applikazzjoni, allura dak li jkun u mbagħad għamilna affarijiet li ma niżlux tajjeb. Il-politika fl-1987 taħt ċansu ta' Bona l-ewwel mbagħad Guido Demarco, il-politika barranija ta' Malta tbidlet għax kulħadd irid li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dik ċara
u dik kulħadd
u dik saret, imma Demarco iktar minn ħadd ieħor irid li ma jitlaqx. Il-politika ta' qabel tal-gvern ta' qabel illi jenfasizza il-kooperazzjoni fil-Mediterran illi fil-fatt ħafna proposti illi ma saħħewx li jkompli jiddefendi id-drittijiet tal-Palestinjani li jkompli jgħid li Gaddafi mhux ikraħ daqskem ipinġuħ. U da l-affarijiet meta tmur qed tgħidhom fis-Sanctum Sanctorum.
Ma jibatux il-messaġġ tajjeb.
Ma jibatux il-messaġġ.
Ġew, jiena rringrazzjak kontra qalbi kolli nwaqfek għaliex dinja diskussjoni li xtieq li inkomplu jiena bekk niġi fit-tmiem tal-programm minn wara l-purtira għal din is-serja qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Selejn Buħaġar, lil Mary Lou Fava, lit-tekniċi tagħna Redent Abdilla u l-Karmelo Grek li mingħajrhom ma jsirx dan il-programm jiena nittama illi nkun magħkom is-sena dieħla. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtira bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.